on 2009. aasta. Viis aastat tagasi ilmus Nõmme raadio toimetiste teos, mis sai hellitava nime Hundiraamat. Sellesse raamatusse koondati uues kuues igipõline elutark, mis mõistusepärasel järgimisel oleks aidanud vastu seista meie rahvast täna kimbutavatele hädadele. Hunt on tark loom, ettevaatlik, kokkuhoidev ja õiglane. Ei murra ta korraga rohkem kui parasjagu nelja kustutamiseks tarvis. Erinevalt meist, orjarahva järeltulijatest, kellesse sisendatud kollektiivne alaväärsuskompleks sunnib matkima matkimatut ja tarbima kõike, mida silm näeb ja süda ihaldab. Meie murrame valimatult kõike ja kõiki, ka oma liigikaaslasi. Hinges me vahest mõistamegi, et see ei ole õige ja et raha jumalate teeviidad juhivad meid uude orjusse, kus massimeedia hiigelvaled seovad meid nähtamatute salakütketega. Kuni inimlikkusest saab pahe ja viisakusest alandlikkus. Nii kaua kui me seda ohtu tunnetame ja ei murdu, on meil veel võimalus. Täna küll õhkõrn, kuid lootust on, sest järjest rohkem inimesi meie ümber hakkab märkama. Järjest rohkem kostab küsivaid hääli, kuidas on see võimalik, et oleme lasknud ennast pimestada katteta lubadustest ning annud oma laste saatuse inimeste hoolde, kelle jaoks meie, Eesti Vabariigi kodanikud, oleme lihtsalt rahvarämps, kelle peal võib läbi viia liberaalse turumajanduse inimkatseid. Me oleme veendunud, et tänases Eestis ei ole veel sellist poliitilist jõudu, kes suudaks meie riigi pöörata tagasi õigele teele, ning kes suudaks omakasu püüdmatult ja õiglaselt olla siin riigis peremees. Muutusi ei sünni enne, kui valimistel võtavad võimu tõelised kodanikud ning näitavad koha kätte neile, kelle jaoks poliitiline karjäär on vaid eneseupitamise vahend ning maksumaks ja vaevaga teenitud raha peamine rikastumise allikas. Me usume kõikumatult ja tahame, et see aeg saabuks. Me anname endast parima, et sillutada tee inimestele, kes suudavad siin riigis olla tõelised peremehed, kes suudavad valitseda ja vastutada. Alustada tuleb koos ja peamisest. Eesti Vabariigi kodaniku harimisest. Teeme seda siis lihtsalt ja arusaadavalt läbi uue hundiraamatu. Tervishoiuteenuste kättesaadavus. Haigused ei käi mööda kive ega kände, vaid tabavad ikkagi inimesi. Me ei käsitle eraldi riskigruppide ennast hävitavat käitumist, sest tahtlikult oma tervist rikkuvad inimesed ei vääri solidaarsest kindlustatuse printsiibist tulenevaid hüvitisi. Näiteks korduvalt koomas viibivad narkomaanid. Mitte keegi ei sunni üldjuhul inimest meelemürke tarvitama ja kui ta on asunud sellele teele, siis on ta ka võtnud enesele vastutuse oma käekäigu eest. Kiirabibrigaadidele eraldatud vahendite kulutamine narkomaanide turgutamiseks on kuritegelik suhtumine korralike kodanike ühisesse ressurssi. Ei maksa ju ka kindlustusfirmad hüvitisi, kui isik on tahtlikult hävitanud oma kindlustatud vara. Narkomaanide puhul kehtib sama loogika. Ja jälle võime küsida. Millistel kaalutlustel on seaduseandja selliste küsimuste puhul teinud erandi? Kas kellelegi võimutsejatest on kasulik, kui ühiskonnas on palju narkomaane? Kodanikele tänavatel kindlasti mitte, sest narkomaanide ettearvamatu käitumine ohustab nende turvalisust. Narkomaanide rehabilitatsiooniprogrammid neelavad riigi rahakotist miljoneid ja destabiliseerivad olukorda riigis. Narkomaan tänaval on potentsiaalne kurjategija. Ja jälle on seaduseandja tekitanud täiendava hirmuallika. Inimene, kes asub tarvitama narkootikume, peab arvestama, et teistkordsel üledoseerimisel riik ei sekku. Taas iseseisvumise järgses Eestis võeti kasutusele kalleim ja mõttetuim tervishoiumudel, mille rahastamisega on hätta jäänud ka palju rikkamad riigid. Selle mudeli eripära on erinevate meditsiiniteenuste hinnakujundusmehanism, mille kontroll on kindlalt poliitiliste võimutsejate käes ja kelle määratud isikud vastutavad haigekassas saadavate rahaliste vahendite mahakandmise eest. Tervishoiuteenuste hinnakujundus ja liigendus on viinud tasakaalust välja teenuste oma hinna ja turuhinna suhte. Kujutage olukorda, kus miljonite eest ostetud kallis aparatuur seisab jõude, sest haigekassa ei suuda kõrge teenuse hinna tõttu katta kõikide abivajajate vajadusi. Tekivad ravijärjekorrad. Need samad meedikud, kes maksumaksja raha eest ülikoolis koolitatud, organiseerivad eraviisiliselt teenuse osutamist samade seadmetega. Madalamate teenusehindadega on võimalik pakkuda raviteenust oluliselt suuremale hulgale abivajajatele, ainult siis peab meditsiinipersonal kulutama rohkem aega oma palga välja teenimiseks. Tavaliselt tuuakse vastu väiteks argument, et odavalt ei ole võimalik teenust osutada, sest seadmete amortisatsioonikulud peavad kajastuma hinnas. Õige küll, aga see on poolik tõde. Eraviisilise vastuvõtu korral ei arvesta keegi seadmete amortisatsiooninormidega. Siin rändab raha rahumeeli meditsiinitöötajast eraettevõtja taskusse, ning riik ja haigekassa maksab uue vahendi hankimise kinni. Veel puhtam ja riskivabamäri on hankida seadmed liisinguga ning sõlmida haigekassaga teenuste osutamise leping. Samaaegselt tuleb riiklikus süsteemis tekitada teenuse osutamise defitsiit ja ebaloomulikult pikad ravijärjekorrad. Tõeliselt abivajavad, kes pöörduvad perearstide saatekirjadega terviseuuringutele, ei suuda nii pikka aega oodata ning on nõus teenuse saamiseks juurde maksma. Õige raviskeemi aluseks on kiire ja täpne diagnoos, mis tuvastab haiguse iseloomu. Perearstide pearahasüsteem seda ei soodusta ning ravimifirmade survel alustatakse ka Keerulisemate haigusjuhtude puhul tegelikult inimkatseid ühe või teise ravimi manustamisega. Usun, et paljud on kogenud perearsti juures käies, et esmalt kirjutatakse haigustunnuste alusel välja ravim, mille järel jälgitakse haiguse kulgu. Kui paranemise märke ei ole tunda, kirjutatakse mõne aja pärast välja järgmised ravimid. Kui aitab, on läinud õnneks, aga kui olukord muutub kriitiliseks, siis saadetakse juba põhjalikumatele uuringutele, mille järjekorrad on millegi pärast ebaloomulikult pikad. Selline käitumine täidab eelkõige ravimifirmade kukruid ning kindlustab perearstile koolitusreise soojadesse piirkondadesse. Erameditsiini osa ühiskonnas ja sellega kaasnev riigi kohustus kohelda võrdselt kõiki teenuse pakkujaid on loonud olukorra, kus keerukamad toimingud on jäetud riigipärusmaaks ning lihtsamad rahateenimise võimalused on koondunud erasektori kätte. Lihtne mõttelend. Esmatasandi arstiabi tuleb koondada polikliinikuisse, kuhu võivad pöörduda vabalt nii ravikindlustusega hõlmatud kui ka kindlustamata isikud. Visiidi ja protseduuride tasud olgu sümboolsed. Polikliinik peab olema varustatud kõikvõimalike kiiret diagnoosimist võimaldavate vahenditega, kaasaegsed röntgenid ja mammograafid sonograafidest ja laboriseadmetest rääkimata. Iga arsti abistamiseks peab olema piisav hulk kõrge kvalifikatsiooniga meditsiinipersonaali, kelle ülesandeks on arsti esmaste korralduste alusel läbi viia uuringud patsiendi tervisliku seisundi määramiseks. Saadud andmete põhjal otsustatakse eriarstidega konsulteerides raviskeemide rakendamine – ning kui ravivajadust ei suudetud kohapealsete jõududega tagada, toimetatakse patsient kiiremas korras kõrgema etapi raviasutusse, kus erinevalt tänasest praktikast ei asuta tegema uusi analüüse, vaid alustatakse olemasoleva informatsiooni alusel ravitööga. Üks selline polikliinik võib teenindada piirkonda, kus elab vähemalt 300 000 inimest, pluss turistid. Niisugune võinuks olla tänane Eesti tervishoiusüsteem. Kahjuks võttis võimust ahnus. Nõukogude aegne polikliinikusüsteem likvideeriti ning perearstist sai füüsilisest isikust äri inimene, kelle tegevus pole suunatud kannatanute abistamisele, vaid kasumi teenimisele. Samasugune olukord valitseb ka statsionaarse arstiabi osutamisel. Miks saab haiglas viibides ühel päeval võtta ainult vereanalüüse, teisel päeval käia ainult bronhoskoopial ja kolmandal päeval ainult röntgenis ja ülejäänud aeg kulub lihtsalt moilutamisele ja voodisoendamisele, et mitte öelda surma ootamisele? Vastus on taas lihtne. Raviasutus teenib täidetud voodipäevade eest. Aga kuhu jääb kontroll sihipäraselt eraldatud vahendite efektiivse kasutamise kohta? Seda ei olegi, sest tervishoiuekonoomikat ja struktuure, kes seda objektiivselt kontrolliksid, ei ole olemaski. Sest omakorda vaikival kokkuleppel on tervishoiuteenuste haldamine Reformierakonna perusmaa. Nende ideoloogia on aga muuta kaubaks kõik, kaasa arvatud inimeste mured ja kannatused. Ja nii sipleme pidevalt eelarve defitsiidis ja räägime raha nappusest, unustades, et tööd ei tee raha, vaid eelkõige inimesed. Kuidas edasi? Valimised on ukse ees. Valitsuskoalitsioonis olevad parteid edastavad rahvale sõnumeid oma geniaalsusest ja sellest, kui hästi nad hakkama on saanud riigi juhtimisega. Oleme olnud õigel kursil ning kui annate oma hääle, siis vaatamata hetkelisele majanduskriisile saabub homme õnn meie õuele tagasi ja on suurem kui õu ise. Tuleb jätkata käidud teed, lihvida riik veel õhemaks ja kindlasti suurendab meie usaväe. Ja kindlasti suureneb meie usaldusväärsus meie sõprade ees. Imerelvaks saab euro kasutusele võtmine, mis kindlustab veelgi suurema õnne meie õnnetule õuele. Äratuntavalt absurdne ja katteta jutt. Täpselt selline tühi kõmin, mis ennustas meile tuleviku viie rikkama riigi hulgas, aga tegelikult andis majanduskriisi ja tuhanded töötud. Tühja haigekassa, hääbuva töötuskindlustusfondi. Süüdi on kindlasti kõik teised, aga mitte nemad, kes selle kaose meile korraldasid. Opositsioonis olevad erakonnad maalivad hoopis teissuguse pildi. Karm kriitika valitsuse aadressil, mis peaks nende arvates kodanikele andma tunnistus suurest murest riigi edasise käekäigu pärast. Konkreetse tegevusplaani asemel kuuleme koalitsiooni kirumise kõrvale seosetuid lubadusi juhtida riik uuesti kindlatele rööbastele, kuid kuidas seda tänases olukorras teha? Seda nad ette ei kujuta, sest ülimaks sooviks on saada vaid valimisvõiduga kaasnevat kaasavara, riigi eelarvet krattima. Kumba neist siis kodanik uskuma peaks ja kummale poolele valimistel hääle andma? Loomulikult mitte kummalegi. Sest mõlemad kaitsevad eelkõige enda huve. Mida siis peaks tegema ja kuidas peaks käituma oma riigi pärast südant valutav kodanik? Mõned vihjed. Muutused on võimalikud vaid siis, kui suudame mõista ja muuta iseennast, kui suudame ja viitsime hakata iseseisvalt mõtlema. Õppida ja veel kord õppida. Meie ainuke tugi on teadmised. Teadmisi tuleb omandada ka nendes valdkondades, mis esmapilgul võivad tunduda ebaoluliselt, kuid mis on hädavajalikud poliitika maastiku mõistmiseks. Igast targast ja vabast kodanikust peab saama radikaalse mõtteviisi kandja. Tuleb endale teha selgeks põhjused, mis on tinginud riigis probleemid, mille eest ei taha täna ükski valitsev poliitik vastutust kanda. Peab kasvatama kodaniku julgust, et avalikult välja öelda oma veendumus. Tuleb luua radikaalseid kodanike ühendusi, mis suudavad kandideerida esmalt kohalike omavalitsuste valimisel, siis üldrahvaliku parteina ka riigikogu valimistel. Tuleb valgustada kodanike valitseva võimkonna tegelikest eesmärkidest ja meid varitsevatest ohtudest, kui laseme endaga karistamatult manipuleerida. Demokraatlikul teel tuleb taastada riiklik neutraliteet. Tuleb ühiselt hakata kaitsma kodumaist tootjat. Elanikkond tuleb vabastada intressiorjusest. Riigi raharinglus peab olema riigi keskpanga kontrolli all. Riigi garantiidega tuleb luua võimalused kogukondliku majanduse rakendamiseks ja paikkondliku raharingluse tekkeks. Riigi toel tuleb spetsialiseeruda konkreetsete majandusharude ülestöötamisele. Selleks tuleb kaasata välismaailmast parimad erialaspetsialistid ja läbi selle tagada kodanikele tööhõive. Ei ole vaja üritada olla riiklikult kõikidel aladel edukas. Selleks puuduvad ressursid. Tuleb ümber korraldada riiklik tervishoiusüsteem, mis vastaks elanikkonna huvidele ja tagaks parima raviteenuste kättesaadavuse. Meditsiiniökonoomika peab saama sisulise tähenduse. Välispoliitika peab tagama riikliku neutraliteedi ja peatama osalemise ühistel karistusoperatsioonidel. Riikliku haridusprogrammi raames tuleb hakata välja selgitama andekaid lapsi, keda õpetada eriprogrammide alusel. Riigi tellimusel ja riigi vahendite arvel omandatud kõrgharidus peab looma kohustuse riigi ees, töötada õiglase tasu eest riigi ja rahva hüvanguks. Lepingurikkuja tasub riigile koolituskulud. Atesteeritud ja teadusega tegelevates eraülikoolides õppivate residentide õppemaksud garanteerib riik. Esindusdemokraatia tuleb asendada otsedemokraatiaga. Igal kodanikul peab olema õigus kontrollida saadiku tegevust ja osaleda saadiku tagasikutsumisel. Kodanikud peavad saama laiendatud õigused kuritegevuse tõkestamiseks. Korruptsiooni mõiste peab saama tegeliku sisu. Riigikontrolli ja maksu- ja tolliameti ametnikud peavad vastutama omavoliliste või suvaliste tõlgenduste alusel sanktsioonide kehtestamise eest. Kohtusüsteemi tuleb täiendada tsiviilvahekohtute ellukutsumisega. Vahekohus on kolmest sõltumatust advokaadist koosnev kooslus, kes hindab tsiviilvaidluste kaasusi ja langetab otsuseid. Vahekohtunikud vastutavad isiklikult seadusevastaste ja põhjendamatute lahendite eest. Taastada tuleb surmanuhtlus.
Matsalati on tubli mees, ei kedagi ta pelga, ei kummarda ta saksa ees, ei tõmma küüru selga, ei kummarda ta saksa ees, ei tõmma küüru.